Přátelé a kolegové, dovolte mi, abych vás uvítal u druhého podcastu Komory daňových poradců. Já se jmenuji Matěj Nešleha a mým dnešním hostem je Šárka Lásková. Šárko, ahoj.
Ahoj, Matěji.
Šárko, já jsem si tě vybral, protože ty máš na komoře mimo jiné na starost zkoušky na daňového poradce, takže na to se tě dneska budu ptát. Ale než tím začneme, tak bych se tě chtěl zeptat, jak jsi se vlastně do komory dostala a kolik už je to let?
No, já začnu trošku ze široka. V roce 1994 mě požádala jedna kamarádka, abych ji v Brně na komoře daňových poradců vyzvedla podklady ke zkoušce. A v tom roce já jsem tedy navštívila komoru, řekla jsem si tam o podklady, poslala jsem je poštou a vlastně jsem věděla, že tam nějaká komora je. A když jsem po mateřské dovolené v roce 2003 hledala práci, tak jsem dostala takovou výbornou radu, ať jdu tam, kde by se mi líbilo pracovat. A já jsem zašla na komoru daňových poradců, tam jsem přišla samozřejmě vyzbrojená svým CV a potkala jsem se tam s tehdy vedoucím kanceláře panem Radkem Neužilem, který mě pozval dál. A protože shodou okolností zrovna v ten čas jedna z kolegyní, která tam dlouhodobě pracovala, odcházela z komory, tak mě vlastně jakoby umožnila nastoupit místo ní, protože jsem v té době jakoby mohla zaujmout místo téhleté kolegyně, ale současně vlastně se chystal jiný zaměstnanec na dlouhodobou cestu do zahraničí. A ta cesta měla být asi 3měsíční a pan Neužil potřeboval vlastně zajistit kvalifikační zkoušky. Takže ta moje parketa vlastně byla od začátku jasná.
Mm-hmm. Takže od začátku se tam věnuje zkouškám.
Ano, a evidenci daňových poradců, protože vlastně místo, na které jsem nastoupila, bylo spojeno s evidencí s tím, že se daňový poradce vlastně musí zapsat do seznamu daňových poradců a to se děje až po zkouškách, které jsem organizovala.
Pojďme se podívat na ty zkoušky. Já jsem zkušební komisař a já v podstatě občas dostanu e-mail, že se mám dostavit někam, protože se konají písemné zkoušky, ale předpokládám, že těma zkouškama je obrovská organizace a já bych se tě chtěl zeptat, jak vlastně ta organizace probíhá a co to vlastně všechno obnáší, protože já jakožto zkušební komisař a nebo uchazeči o zkoušky vlastně přicházejí na místo a všechno je hotové a připravené. Co to všechno pro tebe znamená? Co všechno musí zajistit?
Tak příprava zkoušek je proces, protože vlastně zkoušky organizuje komora dvakrát ročně. Je to zpravidla na jaře a na podzim. A mezi těmi zkouškami je půl roku. Takže vlastně na přípravu zkoušek je půl roku. A ty zkoušky opravdu začínají hned, jakmile skončí ty jedny, tak začínají další, protože se musí oslovit autoři příkladů a musí se začít, tak říkajíc, všechno organizovat tím směrem, aby se mohly uskutečnit. Samozřejmě ještě dříve musí prezidium schválit termíny zkoušek, protože tam máme dané termíny už vlastně rok předtím, nebo téměř rok předtím, než se zkoušky konají. A my vlastně musíme vybírat takové termíny, aby to bylo příjemné přijet do Brna, kde se zkoušky konají i pro uchazeče, i pro zkušební komisaře. To znamená, že třeba tam nemohou být výstavní termíny, to znamená, když jsou velké veletrhy, tak zpravidla jsme to neorganizovali, snažíme se to nějak vlastně dát do takových termínů, aby uchazeči se mohli v pohodě ubytovat, v pohodě na zkoušku přijít.
Šárko, jaké to bylo v období koronaviru, když se chystaly zkoušky, protože pokud si dobře pamatuju, tak byly nějaké přesouvání termínů, rušení termínů. Jaká byla ta organizace v době koronaviru, protože myslím, že si to zvládla, pokud to tak mohu tvrdit, ale jaké to bylo, jaké byly v podstatě změny oproti těm normálním termínům?
No, změny byly velké a to hlavně vlastně to začalo v roce 2020, kdy jsme měli mít jarní termín standardně v dubnu a tento termín se z důvodu koronaviru nemohl konat, takže byl zrušen a nikdo nevěděl v té době, kdy se vlastně zkoušky budou moci konat. Takže my jsme se na to pořád připravovali a prakticky jsme jakoby hleděli do budoucna i spolu s vlastně dalšími kolegy, kteří připravují třeba vzdělávací kurzy pro zkoušky a tam některé kurzy jakoby proběhly, některé už nemohly proběhnout, protože prezenční kurzy vlastně byly pak zakázané a tím pádem ani ta zkouška nemohla být v tom jarním termínu a měli jsme zkoušku až vlastně 5. 6. srpna, kdy to byl takový mimořádný termín, my jsme mu říkali jarní, což bylo takové vtipné v srpnu mít jarní termín, no ale uchazeči vlastně na něj byli přihlášeni, my jsme samozřejmě převzali všechny přihlášky, které byly vlastně na ten jarní termín, kdo nechtěl, tak se z termínu mohl omluvit, dostal vrácený poplatek a kdo naopak se chtěl ještě přihlásit na ten termín, tak potom se dopřihlásil. Takže ten srpnový termín se uskutečnil, pak 25. 26. srpna byly i ústní části zkoušek a všechno proběhlo úžasně. Jako měli jsme i krásné prostředí, zcela výjimečné tady v Brně hotelu Pasáž, který nám vlastně dal tu možnost tam ty zkoušky v tom srpnovém termínu uspořádat.
Potom se uskutečnily tedy ty podzimní zkoušky v roce 2020 podle plánu? Ty proběhly dobře?
Ano, ty podzimní zkoušky proběhly vlastně částečně dobře, protože tam to proběhlo tak, že písemné části proběhly zcela standardně, ale ty ústní už proběhnout nemohly. Ústní části vlastně byly potom přesunuty na takzvaný zimní termín, který byl mimořádný a tenhle ten zimní termín byl vlastně vyhlášen kvůli tomu, že uchazeči, kteří byli v srpnu, tak by nemohli na podzimní termín písemných částí zkoušek jít, protože písemná část zkoušek jí mohou konat až po 3 měsících, nejdříve po 3 měsících od vlastně posledního konání zkoušky, v kterém neprospěli. To znamená, ti, kteří neprospěli v srpnu, by v říjnu rozhodně nemohli jít na zkoušku, takže kvůli těm byl vypsán zimní termín, jenomže ten zimní termín písemných částí zkoušek se pak bohužel z důvodu koronaviru nemohl uskutečnit, ale mohl se aspoň uskutečnit termín ústních částí zkoušek, které vlastně pojali všechny uchazeče, kteří udělali písemnou část v tom podzimním termínu. To znamená, byli tam pozváni tihleti uchazeči, aby mohli odpovídat na otázky zkušební komise. Zkušební komise, která je složena z pracovníků státní správy z poloviny a z poloviny z daňových poradců. Je ta komise obvykle 4členná podle zkušebního řádu a vlastně tahle ta komise je zkoušela. A v tomhletom termínu to bylo ještě mimořádné o to, že my jsme měli ty zkoušky částečně online. To znamená, že vlastně uchazeč byl pozván na komoru. My jsme ho tam zkontrolovali, že je to skutečně on podle jeho občanského průkazu a předali jsme ho zkušebnímu komisaři, který byl ve zkušební místnosti. A 3 ze zkušebních komisařů další, nebo někdy to byly jenom 2, záleželo na tom, jaké byly možnosti těch komisařů. I z hlediska toho pandemického jsme vlastně omezovali počet lidí, kteří byli ve zkušební místnosti. Tak jsme vlastně dělali online zkoušky. A bylo to takové, jak bych řekla, pro uchazeče nezvyklé, samozřejmě oni museli odpovídat na obrazovku, neodpovídali přímo jednomu zkušebnímu komisaři v té zkušební místnosti, ale uchazeč musí být připraven na všechno, protože co ho bude čekat v té profesi, to prostě mohou být i takovéhle hovory se svými klienty online. Takže musí být připraven na vše.
Dobrá. Zkoušky pak v roce 2021, pokud si dobře pamatuju, už proběhly v tom standardním režimu. To znamená, že jsme tady měli jarní termín a potom podzimní termín. Je to tak?
No, je a není. Ono to vůbec bylo jako takové složité. V roce 2021 vlastně jsme díky výjimce, která byla stanovena ve vyhlášení vlády, vlastně k té pandemické otázce, tak jsme mohli dělat zkoušky po 10 lidech v jedné zkušební místnosti písemné. Takže tehdy jsme si spočítali uchazeče a chystali jsme nějakých přes 20 zkušebních místností, z kterých se nám teda nakonec naplnilo 18 a měli jsme tedy nějakých skoro 180 lidí na zkoušku s tím, že samozřejmě v každé té zkušební místnosti musel být zkušební komisař, který vlastně hlídal uchazeče při písemné části.
Mm-hmm. Šárko, my máme v komoře zkušební komisi, ale pak tam máme ještě takový pomocný orgán, který se jmenuje kompletační komise. Co má vlastně kompletační komise na starost a co dělá?
Kompletační komisi jmenuje prezidium. To znamená, že její členové jsou ti vyhranění odborníci na určité oblasti, kteří vlastně pomáhají připravovat hlavně obsahově tu zkoušku, protože ta zkouška je dosti náročná, ona se skládá z testu, to je teoretická část, a pak se skládá z druhé části, která je praktická, to jsou příklady. A ty příklady, to není tak úplně jednoduché, aby se tam dali jakékoliv příklady, takže ty má na starosti vlastně tu přípravu kompletační komise.
Šárko, byla by si schopná nám nějak vlastně popsat, jak se zrodí to poupátko, ten příklad, který potom vidí ty uchazeči u té zkoušky, jak vlastně ten proces probíhá?
Určitě je to proces, protože, jak jsem říkala, vlastně zkoušky začínají tím oslovením těch autorů pro mě v té době. A aby na to autoři měli dostatek času, tak samozřejmě jsou to vybraní autoři. Po domluvě s kompletační komisí oslovujeme určitý počet vlastně autorů. A autoři mají nějakých pár bodů, co by mělo a co by nemělo ve zkoušce být, jakým způsobem by měli připravovat ten příklad, aby byl řešitelný v určitém časovém rozmezí, aby byl dobře hodnotitelný také, protože vlastně tam je důležité, aby to, co uchazeči vlastně nám do zkoušky napíšou, aby zkušební komisaři byli schopni rychle vyhodnotit. To znamená, že pak existuje i nějaký takový vzorový příklad, jakým způsobem vlastně se ta zkouška hodnotí.
Šárko, když už jsme u těch příkladů, tak se musím zeptat na úspěšnost. Jaká vlastně úspěšnost nějaká taková průměrná u těch zkoušek?
No, uchazeči, když se hlásí na zkoušku, tak samozřejmě jsou zvyklí dělat různé zkoušky, ať už jsou to uchazeči, kteří přišli třeba z vysoké školy a podobně. A mají někdy trošičku zkreslené představy o tom, co zkouška obnáší, protože ta zkouška je skutečně hodně těžká. Ono, když se vlastně člověk představí, že je to celá ta daňová oblast, všechny ty daňové předpisy a všechny předpisy, které na to navazují, to znamená, ať už je to nový občanský zákoník, ať už je to daňový řád, ať už je to prostě obchodní právo, všechno, co na to navazuje. A teď ještě k tomu předpisy, které máme jakoby profesní, to znamená, že ten uchazeč musí se připravit na tu oblast profesní z hlediska našeho zákona a z hlediska třeba trestního zákoníku a všeho tohohle, tak je to jako takové docela složité všechno tohle to zakomponovat.
Šárko, ještě se tě ale musím zeptat, jaká je teda ta úspěšnost? Mně přijde, že jsi mi trošku vyhla té odpovědi, jako by se zbála to říct našim posluchačům.
No, já jsem se to nebála říct, ale ono je to i na našich stránkách napsané, že vlastně ta úspěšnost bývá 20-30%. Je to hodně drsná úspěšnost, bych řekla, ale samozřejmě ono to je, musíme to se na to podívat z jiného hlediska. Uchazeči vlastně mají v současné době možnost se na zkoušku buď přihlásit na celou hned, to znamená, že se přihlašují na všechny tři dílčí části. První dílčí část, která obsahuje daně z příjmu a účetnictví, daňový řád, profesní otázky, to je jedna taková oblast. písemných částí, pak je druhá oblast, to je druhá dílčí část, to jsou daně z přidané hodnoty a k tomu malé daně takzvané, to znamená daň silniční, daň z nemovitostí, daň spotřební a k tomu samozřejmě daňový řád opět a všechny ty související předpisy. A tyhle ty dvě písemné části můžou ty uchazeči dělat v jednom zkušebním období. Pak pokud je splní, mohou postoupit k ústní části. A pokud se vlastně ten uchazeč rozhodne, že si tu zkoušku rozloží, tak to také jde. To znamená, on se může přihlásit jenom na jednu dílčí část, udělat tu dílčí část a přihlásit se v dalším zkušebním období na další. To znamená, že opravdu ten uchazeč vlastně si může tu přípravu rozdělit podle toho, jak jemu to bude příjemné.
Já vždycky, když jsem viděl tu nízkou úspěšnost, tak jsem si v podstatě řekl, že to je mimo jiné vizitka toho, že vlastně ten, kdo těma zkouškama projde, tak je skutečný odborník, který tomu rozumí a je to podle mě jistota pro toho klienta, že zkrátka ví, že spolupracuje se skutečným odborníkem, který tomu skutečně rozumí. Šárko, já si myslím, že jsi jeden z lidí, kdo ví toho vlastně nejvíc o zkouškách. Jak by ses ty připravovala, kdyby ses zítra rozhodla, že půjdeš na zkoušky, tak jak by vlastně probíhala tvoje příprava? Na co bys upozornila uchazeče, jak by se měli připravovat?
Samozřejmě každý nejdřív musí zhodnotit to, co ví. To znamená, naše zkoušky mohou dělat vysokoškolsky vzdělaní uchazeči a pokud oni přicházejí z nějakých ekonomických škol nebo z právních škol, tak samozřejmě mají nějaké svoje už znalosti, které mohou na té zkoušce uplatnit. Ale je potřeba, aby si udělali trošičku představu přímo o té zkoušce a takovým nejlepším jako vzorem, jak se podívat na zkoušku, asi náš kurz počítání příkladů ze zkoušky, kdy vlastně uchazeč se může podívat, co bylo v té zkoušce, která právě skončila a autoři příkladů nebo jejich zástupci přednášejí o tom, jak ten příklad vlastně počítat, jak se na ten příklad podívat, jak si rozvrhnout čas, jak udělat vlastně tu takovou tu přípravu přímo na té zkoušce, protože ono to je o tom, že ten uchazeč nemůže jen tak přijít na zkoušku. Také jsme tam měli uchazeče, kteří přišli, sedli si a po 20 minutách říkali, že jsou tam špatně. Takže takové uchazeče bohužel jako nepotěším. Skutečně na zkoušku je potřeba se začít připravovat a podívat se skutečně, že ty příklady jsou těžké, že jdou do hloubky, že mohou se vlastně zaměřovat na různé oblasti. To znamená, že to není o tom, že by se naučili jenom daně z příjmu fyzických osob třeba, ale musí znát prostě i daně z příjmu právnických osob, protože ta úspěšnost je potřeba, aby z každého příkladu měli minimálně 50% bodů. A to nejenom z příkladu, ale i z testu. A pokud oni nemají těch 50%, tak ta zkouška je neúspěšná. A to i když vlastně jim chybí třeba jeden jediný bod.
Teď jsi mi připomněla jednu zajímavou situaci. Já když jsem byl naposledy na zkouškách jako zkušební komisář, tak hlídám na písemných a zvedá ruku jedna uchazečka, běžím za ní s tím, že jí určitě budu moct pomoct. A slečna říká, prosím vás, mohu odejít? Já říkám, no slečno, proč byste to dělala po té hodině a půl, co už tady sedíte? A slečna říká, no já jsem zjistila, že tady dnes nemám co dělat. Takže se slečna zvedla a odešla. Takže souhlasím, zkrátka někdy to jdou prostě lidi zkusit, protože od toho je to slovo zkouška. Šárko, ještě, co to je sborník příkladů? A když by ses připravovala, měla bys ho někde po ruce?
Sborník příkladů můžou mít uchazeči i na zkoušce. Je to taková výjimka vlastně, nebo u nás nejsou žádná omezení, co se týká publikační činnosti. To znamená, v našem zkušebním řádu je uvedeno, že uchazeč může přijít na zkoušku s jakoukoliv literaturou knižní i časopiseckou a vlastně využít cokoliv bude mít po ruce. Takže přicházejí uchazeči s plnými kufry učebnic a všech možných zákonů a samozřejmě i těch sborníků, které vyšly knižně, a mezi nimi je sborník příkladů Komory daňových poradců. A to je velice zajímavá publikace, kterou bych určitě doporučila propočítat každému uchazeči před zkouškou. Ona obsahuje jednak příklady z předchozího roku zkoušek, to znamená vlastně z obou dvou termínů zkoušek, a potom obsahuje i příklady na počítání, aby si ti lidé mohli vlastně vyzkoušet další a další příklady na různé daně, ať už je to účetnictví, ať už je to daň z fyzických osob nebo daň silniční. Takže můžou vlastně nahlédnout více do toho, jaké typy příkladů tam jsou, a samozřejmě počítat. Když jsme jednou dělali takový zajímavý dotazník mezi daňovými poradci, kteří právě udělali zkoušku, tak jsme se jich ptali, jak se připravovali. A oni nám právě sdělili v tom dotazníku někteří, že 14 dnů před zkouškou počítali. Takže to je skutečně to, co asi ten uchazeč potřebuje, aby si prošel, aby pak netápal, aby prostě věděl, že třeba jo, tohle by se mohlo řešit tak. Ale je potřeba si dát taky pozor, že ve sborníku příkladů je určitý právní stav. A oni vždycky musí se vlastně podívat, k jakému právnímu stavu ta zkouška bude a k jakému právnímu stavu byl ten sborník, protože daňové předpisy se neustále mění a uchazeč se musí pořád připravovat na to, co je nové, a vždycky je ten právní stav daný a ten vlastně dává prezidium před každou zkouškou, je znát, kdy ten termín proběhne, takže je jasné, i k jakému právnímu stavu to.
Šárka, jenom potvrdím, že sborník příkladů považuji za velmi dobrý zdroj pro přípravu na zkoušky, protože já sám, když jsem se připravoval na zkoušky v roce 2015, tak můj hlavní zdroj, odkud jsem čerpal, byly sborníky, a já jsem před zkouškama propočítal, teď myslím, že 5 let zpátky sborníků, a to byla podle mě ta nejlepší část přípravy a to bylo to nejvíc, co jsem pro tu zkoušku mohl udělat. Šárko, úplně poslední otázka ke zkouškám a pak se přesuneme trošku dál. Určitě se k tobě dostávají informace o tom, že podzimní termín zkoušek je vždycky lehčí. Mohla bys tohle vysvětlit, jak je to možné a jestli to tomu tak skutečně je, nebo čím to vlastně je, že úspěšnost je u toho podzimního termínu taková vyšší?
Podzimní termín rozhodně není o tom, že by byl jednodušší. Hlásí se na něj více uchazečů. Zpravidla vlastně máme na jarní termín okolo 200 uchazečů, bývalo tedy, a na ten podzimní bývalo okolo 300 uchazečů, takže vlastně ta zkouška byla tak říkajíc více objemná. Je pravda, že uchazeči tím, že si zkoušku mohou rozdělit nebo i dodělávat, když se jim jedna část nepovede, tak vlastně ono to tak potom vypadá, že třeba se nám hlásí uchazeči, kteří jdou jenom na jednu dílčí část, a pak to vypadá, že ta úspěšnost je prostě jako hodně vysoká, protože oni se připravovali jenom na tu jednu dílčí část. A je to tak jako, jak bych to řekla, je to takové klamné. Rozhodně příklady na podzim nejsou jednodušší. A je pravda, že daňaři samozřejmě mají nejvíce práce na jaře, to znamená, že vlastně tam probíhá nějaká ta příprava omezenějším způsobem. Pokud chodí na naše kurzy, které začínají někdy začátkem února a probíhají vlastně přes celý únor do zpravidla do půlky března, tak tihleti uchazeči už toho zase nestíhají tolik v práci a záleží na zaměstnavateli. Hodně lidí přichází z větších firem, kde jim buď na to dají ten prostor, aby se mohli na tu zkoušku připravovat, anebo jim ten prostor nedají a pak ti uchazeči většinou jdou až na ten podzim, kdy ten čas na tu přípravu mají.
Šárko, vedle toho, že se věnuje zkouškám na daňové poradce, tak v komoře máš také funkci tajemnice prezidia. Co to vlastně znamená, protože opět, pokud to vezmu z té své strany, tak jakožto člen prezidia dorazím na zasedání a organizačně je všechno zajištěné. Co vlastně zase všechno v rámci této funkce děláš?
Samozřejmě já jsem strašně vděčná za to, že můžu dělat tuhletu funkci, protože se potkávám s těmi nejchytřejšími hlavami v komoře daňových poradců, kteří byli zvoleni, a to je jako strašně důležité, že vlastně lidé z komory si zvolili ty svoje členy prezidia, kteří je potom zastupují navenek a vlastně řídí celou tu komoru. A co to pro mě znamená, je vlastně připravit jim všechny podklady společně s kolegy, nedělám to sama, mám úžasné kolegy, kteří připravují podklady pro vlastně každé zasedání prezidia. Prezidium se schází prakticky každý měsíc, až na jednu výjimku, která je v létě, kdy vlastně máme jedno zasedání za ten letní čas těch prázdnin a jinak máme vlastně pravidelná zasedání a znamená to objednat sály nebo objednat občerstvení a všichni musí mít dobrou kávu, protože bez kávy to prostě nejde. Takže to je asi ta příprava, no.
Čáku, já když tě poslouchám, tak ty práce máš na té komoře hrozně moc a zajímá mě, jak to zvládáš skloubit se svým volným časem a co tě naplňuje, co ráda děláš ve svém volném čase?
A co dělám ve svém volném čase? No, je to, já potřebuju občas jakoby úplně vypnout. Takže jako když jsem třeba jela z jednoho prezidia 14. prosince, tak jsme přijeli strašně brzo. Přijeli jsme někdy v 5 odpoledne, já jsem ještě zašla do práce a pak jsem se říkala, ježiš, to je krásný, tady je blízko divadlo Bolka Polívky a na toho 14. prosince tam bylo prostě nějaké představení, které jsem chtěla vidět a já jsem se na něj nemohla hlásit, nebo nemohla jsem si koupit lístky dopředu, protože jsem nevěděla, kdy se vrátíme z toho prezidia. A vlastně šla jsem okolo toho divadla Bolka Polívky, stavila jsem se tam a říkám, máte vstupenky? Ano, hurá! A takže já relaxuju v divadle. Strašně ráda chodím do divadla. Brno je plné divadel, ať už je to Národní divadlo, kde je prostě úžasná scéna Janáčkova divadla nebo Mahenova scéna. Vlastně je to nádhera zrelaxovat v divadle, protože tam se člověk dostane úplně někam jinam a může prostě žít úplně jinou chvilku života s někým úplně jiným.
Šárku, než tě ještě úplně propustím, tak tady mám na závěr, někdo říká, že to je zákrná otázka, ale koho bys tady jednou chtěla vidět místo sebe a koho bychom tady jednou měli vyspovídat?
Koho vyspovídat? No, to je těžká otázka. Já mám strašně moc známých lidí, hlavně z té oblasti zkoušek, které znám dlouho a myslím si, že je tam spousta velmi zajímavých tváří, které umí vlastně i tu svoji oblast a jsou zasvěceni a mohou krásně o ní pohovořit. Jo. Takže daně jsou určitě strašně zajímavé a oni mohou vlastně zasvěceně mluvit o těch daních.
Dobrá, takže zkrátka někdo z těch zkušebních komisařů kompetenční komise. Dobrá, já se nad tím zamyslím a myslím, že splním tvé přání a v brzké době jsem někoho takového pozvu. Šárko, tobě moc děkuju za to, že jsi s námi dneska udělala čas. Vám děkuji, že jste to s námi dnes vydrželi a těšíme se u dalšího podcastu Komory daňových poradců. Mějte se fajn, hezký zbytek dne. Šárko, měj se krásně, ahoj.
Děkuji moc za pozvání a měj se taky hezky. Ahoj.
Děkuji.